Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Svetigora. U okviru tribine Svobodijada koju organizuje javna ustanova Zahumlje u Nikšiću je 26. marta 2024. godine održano veče sjećanja na Gorana Petrovića, velikog srpskog pisca, akademika i urednika koji se upokojio u januaru ove godine. O njegovom stvaralaštvu govorili su magistar Maja Simović, koja je magistrirala na dijelu Gorana Petrovića, i docent dr. Goran Radonjić, podsjetivši na susret sa Petrovićem kada je bio gost studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Nikšiću i Matice srpske društva članova u Crnoj Gori. Veče je čitanjem odlomaka iz dijela Opsada crkve Svetog Spasa Gorana Petrovića upotpunila Anastasija Žerajić, a moderator je bila književnica Milica Bakrač, urednica tribine Svobodijada. U nastavku vašoj pažnji preporučujemo tonski zapis sa ove večeri.
Dobrodošli na još jednu tribinu Svobodijada javne ustanove Zahumlje, koja se održava u okviru martovskog repertoara kulturne scene našeg grada. Večerašnja Svobodijada jeste sjećanje na lik i dijelo urednika i akademika Gorana Petrovića, velikog srpskog pisca. O književnom stvaralaštvu Gorana Petrovića govorit će naši večerašnji gosti, docent dr. Goran Radonjić i profesor magistar Maja Simović, dok će odlomke iz njegovog dijela čitati Anastasija Žerajić, student druge godine master studija sa studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. I na početku ću vas podsjetiti na kraću biografiju Gorana Petrovića. Goran Petrović je rođen u Kraljevu 1. jula 1961. godine. Njegovi romani i zbirke priča objavljeni su u više od 130 izdanja, od čega je 60 izdanja prevedeno na 15 stranih jezika. Večeras smo ovdje da bi pomenuli njegove najvažnije knjige, dakle knjige kratke proze, Saveti za lakši život, ta knjiga je objavljena 1989. godine, potom slijede njegovi romani Atlas opisan nebom, Opsada crkve Svetog Spasa, Sitničarnice kod srećne ruke, Papir i ikonostas. Goran Petrović je također autor pripovjedačkih knjiga Ostrvo i okolne priče, Bližnji i razlike, kao i knjige kratke proze, Sve što znam o vremenu, knjige zapisa, pretraživač, novele Ispod tavanice koja se ljuspa i drame Matica koja je izvedena u ateljevu 212. Goran Petrović, akademik, gospodin pisac, kako se često može čuti ta sintagma, upokojio se o Savindanu u 63. godini života nakon kratke i teške bolesti. Večeras ćemo se osvrnuti, dakle, na činjenicu koliko je zapravo Goran Petrović pružio miljeu srpske književnosti samim tim što je sam nosio epitet ponajboljeg srpskog pisca, ne samo srednje generacije, već i kategorije starijih i zrelijih pisaca, a nakon Piševe smrti, naša večerašnja gošća, profesor magister Maja Simović, koja je magistrirala na dijelu Gorana Petrovića, u jednom tekstu zapisuje sljedeće. U savremenoj srpskoj prozi Goran Petrović je na najljepši način pokazao da književnost nikada nije bila zadovoljna time da bude samo književnost. Ona želi da bude sam život u kojem možemo da se susretnemo, učinimo bliskim i prepoznamo. Majo, dobrodošao u Nikšić, dobrodošao na tribinu Svobodijada i Svobodijada.
Dobroveče i hvala na pozivu. Velika mi je čast što večeras govorimo o Goranu Petroviću i to sa mojim mentorom, profesorom Goranom Radonjićem. Ja bih počela od nečega što je, čini mi se, i sam Goran Petrović najviše volio, a to je od pričanja priča, ali ne bilo kakvih, već onih koji uslovno rečeno računaju na čitaoce, uključuju ga i čitanje zapravo vide ne kao jednu pasivnu i podrazumijevajuću aktivnost, već kao jedan od najkreativnijih podukata koje možemo da poduzmemo. Sad setit ćemo se u sitničarnici, jedan od junaka, Adam, kaže kada bi ga neko pitao šta je to što on radi, on bi rekao da u ovom životu samo vrlo intenzivno čita i dodaje na kraju i to 6 dana u nedelji, a 7. dan odmara, što je ovako jedna otvorena aluzija na čitanje koje je izjednačeno upravo sa tim jednim božanskim stvaralačkim činom. I ništa se u prozi Gorana Petrovića ne podrazumijeva ponajmanje čitanje ili čitaoci prema kojima je Goran Petrović bio vrlo pažljiv. Zapravo to je jedan od naših najpažljivijih pisaca kada govorimo o tom odnosu, odnosu koji je pun, rekla bih, povjerenja, jer čini mi se da ih on imenuje upravo iz tog razloga, dramatizuje i poziva na jedan zajednički stvaralački čin. Sad, ne da se ne podrazumijevamo kao čitaoci, nego nismo više ni bezvjedni, u onom smislu koji podrazumijeva da zapravo nismo ušuškani na nekoj bezvjednoj distanci od tog jednog prikazanog svijeta, nego smo ovako vrlo otvoreno pozvani na to neko koautorstvo, rekla bih, u toj jednoj metafikcionalnoj igri koja je zaista sam čin čitanja nekako izjednačila sa pisanjem. Ja bih krenula večera zapravo od jedne druge priče, od jednog odlomka iz Lemovih zvijezdanih dnevnika u kojem jedan od junaka, brodski kapetan Ion Tihi, ostaje bez posade i u kontinuitetu doživljava tu neku veliku krizu, pita se da li on uopšte postoji i pokušava nekako vođenjem tog dnevnika, odnosno pisanjem, da se spašava. Međutim, nije pisanje ono što ga na kraju spašava. On će, dakle, zapisati u jednom trenutku brodski dnevnik ne može da čita sebe, ja mogu, dakle, ja postojim. I čini mi se da na identičan način zaista su bili malobrojni oni koji su, pa evo da krenemo od srpske književnosti, tako smjelo samo čitanje vidjeli kao jednu garanciju postojanja, kao što je to činio Goran Petrović. I iako nas je nekako prerano napustio u tom jednom izuzetnom stvaralačkom zamahu, moje osjećaj je da nekako kada govorimo o njemu nikada ne možemo govoriti o gubicima, jer Petrovićeva proza zaista pripada budućnosti srpske književnosti, o njemu ćemo tek pisati i njega ćemo tek čitati. E sad, ta pozicija tek čitanja je zanimljiva, pogotovo i kod onih koji su se više puta vraćali Petrovićevoj prozi, koji su ga više puta iščitavali, jer osjećaj koji nekako imamo to je da smo, kada govorimo o Goranu Petroviću, nekako uvijek na početku o takvoj raznorodnosti i raznovrsnosti govorimo i o pisu, ja bih rekla, prije svega jedne nenametljive širine. Nenametljive zato što je Goran Petrović u toj pažnji prema čitaocima bio otvoren i za one čitaoce koji ne pripadaju, kako bi rekao, toj nekoj kategoriji informisanih ili akademskih čitavaca. E sad možemo da postavimo to pitanje zašto smo na početku kada govorimo o Goranu Petroviću, pa zato što je to, čini mi se, prije svega odlika klasika. I zato što o Goranu možemo da govorimo kao klasiku srpske književnosti, koji je na neki način ispunio sam jednog drugog pisca, Mišela Turnija, koji je rekao kada su ga pitali kako bi on volio da bude čitan, da je on znatno skromniji za razliku od njegovih kolega pisaca koji žele da budu čitani po 100 puta, a da se čitaoci od toga fasciniraju na identičan način. On je rekao da bi volio da bude drugi put čitan kao da se čita po prvi put. I to drugo čitanje kao da čitamo po prvi put je nekako naša čitalačka sudbina, jedan čitalački, ovako rekao bih, palimpsestni moto kada govorimo o prozi Gorana Petrovića. Sa druge strane, kao pisca, Goran je pisao da ga više određuju ona djela koje nije napisao nego ona koje je napisao, isto kao što nas kao pojedince, kao narod ili civilizaciju više određuje ono što nemamo nego ono što imamo. I kada se prirodno sad postavi to pitanje bez koga je to ostalo, zapravo ta srpska književnost i kako je to odsustvo sada nekako oblikuje na najintenzivniji način, dominantan jedan osjećaj koji smo imali u protekla dva mjeseca razgovarajući dakle, sa onima koji su imali tu čitalačku privilegiju da se susretnu sa Petrovićevom prozom je taj da je nas i mogu da kažem našu zajednicu napustio neko bliže. Sa kako je to Goran uspio, mada mu to naravno nije bila neka primarna intencija, meni se čini prije svega zbog toga što je Goran pisac koji je književnošću zaokupljen kao jedinim oblikom stvarnosti. Kod pisac kod koga je ta granica između stvarnosti i fikcije bila od uvijek i dalje naravno vrlo otvorena, da u toj otvorenosti doživljavamo ono što doživljavaju junaci sitničarnice, dakle kroz njegovu fikciju možemo na jedan potpuno autentičan način da postojimo, ne manje važan ili vrijedan zbog toga što je fikcija, nego upravo zbog toga znatno nekako vredniji, važniji i autentičniji. E sad, ja bih prosto rekla da nekako naši čitalački životi su čini mi se nezamislivi bez romana, na primjer, Opsada crkve Svetog Spasa, jedan od najboljih romana 20. vijeka, ne samo kada govorimo o srpskoj književnosti, ne zbog toga što je Goran koristio neke strategije ili tehnike koje su od stvarnosti, uslovno rečeno, pravile fikciju ili od fikcije stvarnost, već zato što je Goran nekako iskoračio, ako pažljivo čitamo ne samo taj roman, već i ostale, vidjet ćemo da je suštinski za ovog pisca duhovnost nekako je jedini oblik realnosti. I da je književnost taj prostor, to mjesto susreta sa tim nekim silama koje su znatno više od nas. Jer čitanje Gorana Petrovića, ako išta zaista podrazumijeva tu jednu neizbježnost, to je ta saradnja upravo sa tim jednim duhovnim dimenzijama. I sad, mi, na primjer, taj roman Opsada crkve Svetog Spasa možemo da čitamo kao jedan roman, kao zapravo jednu poemu o stradanju, ali možemo da čitamo isto tako kao jednu poemu o jednom neuništivom duhu, zapravo duhu koji govori o tome da srećom pored svih tih nekih naših prolaznosti postoje naravno i neke trajnosti. Gdje se ti prostori duha možda nekako najintenzivnije čuvaju? Pa za Petrovića čini se da je to u priči. Znači, Goran Petrović jeste pisac koji je nekako pokazivao koliko je ta čovjekova potreba za pripovijedanje, pisanje, zapravo priča jaka, ne samo jaka, nego mu je suštinski nekako i prirođena. U Opsadi možemo da čitam, u Opsadi zapravo kaže da ništa na ovom svijetu nije postojalo, niti će postojati, ukoliko prvo nije bilo podrobno ispripovedano i da rođenje, život i smrt jednog kralja ili zemljodelnika moralo se prvo desiti i izbiti u jednom vodoslovu. E sad, sjetit ćemo se naravno i Opsada počinje na identičan način. Kaže se da se žiča puniše svetlošću i tihom pričom i sa druge strane imamo i tog vidinskog kneza Šišmana koji kaže da uopšte ne želi da spali žiču, već želi da spali priču o njoj. Dakle, priče su čini mi se to mjesto u kojem nekako možemo najtrajnije da postojimo i koje postaju nekako naša posljednja otprema. I skoro sam pročitala jedan intervju u kojem Petrović između ostalog za priče kaže da su to plodova voda sveta. I kada postavimo sad to pitanje kakva je to Petrovićeva plodova voda, dakle rekli bismo prije svega da je lirična, da je fantastična, da je magično realistična. Rekli bismo ono što je profesor Pantić primijetio, to je da je Goran Petrović pisac koji je u suštini odbranio pravo srpske književnosti da bude lirična u tom jednom istorijskom hodu u kojem je morala da bude i pedagoška i didaktična i rodoljubiva, nacionalna, istorijska. Međutim, dakle, nekako istorija nije zaobišla naravno Gorana, ali on pripovjeda na taj fantastičan, magično, realističan način da nas dovodi do neke vrste paradoksa. Nama se ta vrsta pripovjedanja može učiniti pouzdanijim od samih činjenica i same faktografije i sa druge strane taj način pripovjedanja gdje se istorija prikazuje kao neka vrsta gotovo misterije ili apokrifa, sa tom vrstom pripovjedanja čitalac ostvaruje nekako, rekla bih, dublji kontakt. Naravno, sam taj trenutak kada čitamo o vaznesenju crkve Svetog Spasa koja istrajava u vazduhu na tom jednom jedinom peru, može nam se učiniti da je to pripovjedanje upravo važnije od same činjenice i da je nekako istinitije baš zbog toga što se nije desilo na takav način. Sa druge strane, naravno kad god čitamo djela Gorana Petrovića, moramo biti svjesni toga da ta djela nekako čitaju nas, da to jesu romani sa takvim širokim tematskim varijacijama koje usmjeravaju razgovore ne samo ka tekstu, nego i ka nama samima, dodirujući to jedno vrlo, vrlo, vrlo složeno, kompleksno ljudsko iskustvo. I oni spadaju, naravno, ono što bismo mi rekli, takozvana otvorena djela za koje je Pavić pisao, da predstavljaju jedan viši duhovni napor zato što prosto imamo više ravnomjernih čitanja. I Goran Petrović jeste prije svega pisac koji je ostavljao veliki prostor da čitaoci nekako konstituišu taj sopstveni čitalački identitet. E sad možemo postaviti pitanje zašto je to tako, pa meni se čini da Petrović kao pisac ne doživljava fikciju kao neko tkivo iluzija koje sad treba raščiniti, već prije svega jedan vrlo rani proces, gotovo života u kojem učestvujemo upravo sa svim tim nekim našim pretpostavkama, lutanjima, postekstima, skliznućima. I to je upravo taj jedan veliki prostor povjerenja koje nam Goran Petrović kao čitaocima nudi. E sad ja bih se kratko, da ne odužim, vratila na taj posljednji govor Gorana Petrovića u kojem piše o Borgesu i o Mangelu, tačnije o toj jednoj autobiografskoj crti iz Mangelove istorije čitanja, u kojem Mangel sada opisuje tu situaciju u kojoj je sekretarica njegovog oca prekratila, koja je bila zadužena naravno da nekako preuredi tu očevu biblioteku, prekratila sve one knjige koje su štrčale sa police i tom prilikom su nestali vrlo važni dijelovi teksta i margina. I Goran Petrović to vidi zapravo kao jednu metaforu za svijet u kojem živimo, metaforu za svijet koji nekako manje više nasilno pokušava da prekrati naše iskustva. Sa druge strane, Goran Petrović je upravo taj pisac koji je pokazao kako i na koji način možemo dočitavati i dopisivati taj prekraćeni svijet. To dočitavanje naravno podrazumijeva i dopisivanje, da se naslanjamo na nešto što je već napisano, podrazumijeva tu jednu aleksandrijsku situaciju i jeste Goran Petrović prije svega aleksandrijski pisac. Morala bih evo za sam kraj da dodam taj jedan intervju također koji sam skoro čitala, u kojem su Gorana pitali zašto piše i on je dao, čini mi se, jedan od najjednostavnijih, ali ujedno i najsloženijih mogućih odgovora. On je rekao: pišem zato što čitam. E sad, može nam biti jasno zbog čega bi to moglo biti jedan od najjednostavnijih odgovora, ali najsloženije zato što Goran Petrović jeste pisac koji čitanje vidi kao jedan od najvažnijih, ponekad i najplemenitijih susreta koje možemo da poduzmemo. I evo, nekako bih u tom maniru možda i završila. Profesor Stojanović je govorio: ko čita pobjeđuje. Mi možemo nekako večeras to da konkretizujemo, pa da kažemo: ko čita Gorana Petrovića pobjeđuje. Hvala.
Hvala Maji na ovom izuzetnom izlaganju o književnom dijelu Gorana Petrovića i na trenutke smo zaista imali osjećaj da je ispred nas otvorena knjiga, bilo koja knjiga Gorana Petrovića. Ali pošto smo možda najviše čuli o opsadi crkve Svetog Spasa, ja bih sada zamolila našu Anastasiju da nam pročita prvi odlomak iz ove knjige koju je ona odebrala za ovo veče. Anastasija, izvoli, dobrodošla.
Srebrno zemlje i tkanice zvukova. Dakle, 5 godina dalje, odmah po blagonaročitom božanstvenom prazniku Hristovog Vaskrsenja, kada bi je osvećan za arhijepiskopa srpstvo, pred povratak u zemlju otočanstva, nadomak razmeđa marta i aprila, posljednja noć u Nikeji, Saviju sam, neradno dođe roditelj njegov, svetopočeši monah Simeon. Sede brade i kose neka na moćnog samodržstva milostivog velikog župana Stefana Nemanje, beh vlažne od duga puta pod zvezdanim iskrama. Niz mokre rize na kameni pod Savine kelije kaplju po kaplju slivao se sjaj lune, oko bosih nogu namernika već se namnožilo veliko i malo zrnevlje. Beše posebno tiha biti imenska noć, samo se negdje u daljini jedva čuo razvoj koji od tankih niti ukasove, ranog trepera zvikavaca, teškog disanja zemlje, romora vode i redkih ljudskih glasova, tka izgled vremena. Oče, otkuda, prošla puta zatečenih sada, okrećući se u postelji, šta te goni da me pohodiš transvojuće pod svodom dalike Nikeje? Zar nisi znao da sutra krećem tebi? Da na grobu tvom studeničkom ozaren kažem kako naša crkva zadobi samoglasnost. Dobro znam, uteho duša moje, kuda hodiš i šta pri srcu nosiš, odvrati se meno mirno, kako i govore oni koji su slova odavno prebirali od razmetanja. Glasnici tvoji već su uširoko razmeni vest o velikoj pobedi, već i uvijek zvone zvona, živim zvonom objavljuju tvoje rukopoloženje, ali ti sutra putuješ, a kako bi otac bio, onaj koji sina otpušta bez savjeta. Voda će biti od izvora do izvora. U zastrugu imaš dovoljno soli. Hlebovi će potrajati do sunovna, bez reći pravih, međutim, noga može da zabludi, a duša kriva da odluta. Mesec škrinu na nebu, obručune popusti, na zemlju linuše novi zraci. Vetar lirog se šušnjim saplete u grane drveća, od nekud odegnuto i vuk počeo da se javlja. Začuše se povici, zve kao preme carskih stražara. Biće da su nekoga zatekli u poljima mesečine. Daleki razvoj dovrši tišak šaru, poglasnije zaštruta, sve tvrdo zdijajući u tkanicu vremena. Čedo moje, evo što spremi da brijum održiš, nastavi Simeon. Tebe će s jutra veseljanski patrijat Manuelo Sarantin darivati blagoslovom, gramatom, odlukom, svetim žezlom, dostojnim odreždama i Vasileus Vizantijski, Kjer Teodor Laskaris, branitelj Romejskog carstva, neće želiti da zaostane. Darivat će tvome rodu dopuštenje da udari mesečinu, a tebi će ponuditi 4 mazde s purpurnim samarima. Pride, ova milosrdna dvojica davaće i veliko blago kao tovar mazama. Pitaće želiš li zlatne i srebrne sasude, evanđelja okovana i optočena dragim kamenovima, zlatno vezane pokrove i zavese, razne druge nebrojene dragocenosti. Ipak, sine moj ljubljeni, ti sve to odreci. Neka patrijarh i car ponuđeno prilože manastiru Hilandaru, cveku svete gore. Ti, svetlosti očiju mojih, iskaj 4 nikejska prozora. Upamti, molim patrijarha i cara da ti dadu samo 4 prozora. 4 prozora za takmo nešto mramornike najveštije od Carigrada i grčkih zamalja dovedu. Roditelju, zašto sada iz Nikeje da dovlačim prozore, pa još na purpurnim samarima, nemirno se okrenu sada. Umalo mu san, neprvrnu, onamo gdje je java. Nikuda dok ne dovršim, ispreči se Simeo šapatom. Ne budi se, ne čini mi trud zaludni. Grešiš, prozor je vredan po videlu, ne po onome od čega i koliko umeš na izrezano okno toga videla. Za prvi prozor zatraži onaj na koji sleće patrijarhova lastavica. Za drugi i treći moli da ti dadu ona 2 u kojima carice ispraćaju i sačekuju svoje gospodare kada oboje kreću i kada se iz boja vraćaju. A za 4. prozor zatraži onaj na kome se odmara dvoglavi orao samoga Vasileusa. I još Savo, Kako si u tuđini od snova, o otačarstvu, teško pamte i mi snovi, ako zaboraviš šta ti govorih, ti izjutra izađi na trg. Nađi slepog čoveka koji široko vidi i od njega kupiš na onu tamika. Zbog ovoga sam dolazio, a sada snevaj kako ti volja. Tako reče monak Simeon, potom vas iščeze. Na podu u keli sam ostadoše, gde ljeskaju tisuća rasutih zlona mesečine, a sam Sava, u istinu, te je posljednje noće u Nikeji nastavi da sanje. Znano je, u snovima su drumovi naročito bogati pravcima. Sanjao je Sava manastir Filoka, gde je namerio da se odmori na povratku u Karaškoj zemlji. I sanjao je manastir Žiču, čiju je crkvu Svetog Spasa namerio da dovrši odmah po dolasku. I sanjao je Sava manastir Studenicu, gde je posle svega želeo da se povuče, da u samoti podrobno razmisli o drugim bogugodnim delima. Možda je sanjao i još nešto, ali svaki vidnik na posledku dostaje gleda kojim stoluju ne vidi.
Hvala mnogo, Anastasija. Ko zaista bio u prilici da upozna pisce Gorana Petrovića, mogao je da shvati. To je bilo toliko jasno i očigledno koliko je on dobar i čestan čovjek i u tom odnosu prema književnosti, prema kolegama i prema književnim nagradama. Goran Petrović je zaista laureat gotovo svih najvažnijih književnih nagrada koje je moglo da mu pruži srpsko govorno područje. Povodom, kada je primio nagradu Ivo Andrić, pronašla sam jedan zanimljiv tekst kakav je on bio čovjek kada je primao te ogromne književne nagrade i pročitat ću vam samo jedan pasus kako je bilo Goranovo mišljenje o njima. Nagrade nisu nešto o čemu pisac razmišlja i o čemu treba da razmišlja dok piše. Čak i knjiga koja izađe i koja izlazi zapravo više i nije pišćeva. Ona odlazi u ruke drugih ljudi koji imaju sopstvena iskustva. Ja sam donedavno smatrao da postoje dvije ili tri važne lestvice u životu svakog pisca. Prva je kada ste na samom početku da vas prihvati rodbina, da se oni najbliži osmehnu dok čitaju. Druga stepenica je bila ta da knjige funkcionišu kod čitalaca koje pisac ne poznaje, dakle kod ljudi na istom govornom području. Treća stepenica je da te iste knjige mogu da funkcionišu i u drugim kulturama i na drugim jezicima. Ja sam mislio da je to najveća stepenica i da je to najveći ispit za jednog pisca, da knjige prenose jednu vrstu osjećanja ljudima koji nemaju životno iskustvo, obrazovanje i sl. Međutim, postoji sada i četvrta stepenica kada sredina u kojoj živite, a ova nagrada je na neki način pokazatelj toga, prizna da ste nešto uradili i mimo svoje zemlje. To je uzlazna stepenica. I zaista Goran Petrović je na jedan potpuno čovječan način i dostojanstven prešao sve ove stepenice i njegovo mjesto u srpskoj književnosti je itekako značajno, ali kako je Maja malo čas navela u svom izlaganju, svi mi tek počinjemo da čitamo djelo Gorana Petrovića na neki pravi način. Sa nama je ovdje večeras i profesor svih nas, profesor Goran Radonjić, i ja ga molim da nam se obrati. Profesore, dobrodošli u Zagrebu, na tribinu Slobodijada, izvolite.
Zahvaljujem, pa drago mi je da sam ovdje i sa ovakvom publikom. S jedne strane, to je lije povod, kako rekao, s druge i tužan, jer to je veliki gubitak s jedne strane jeli, za našu cijelu kulturu i za književnost, naravno. Goran Petrović je čitan, voljen pisac, bestseller, mogu bi se reći. Kako među stručnjacima, tako i među publikom, pogotovo mlađom, omiljen. To je jedan od rijetkih pisaca koje ljudi, čitaoci, baš vole. Moglo bi se reći neobično, jer riječ je jednom, reklo bi se, zahtjevnom, a u nekom smislu čak i hermetičnom, pisu na prvi pogled. U tom pogledu moram da istaknem da sam i moj tu čas da bude mentor koleginici Maji Simović i u njenom magistarskom radu o Goranu Petroviću, što znači da on je tu kod nas, naravno na drugim univerzitetima ima i tu vrstu recepcije, doktorski radovi, knjige, studije, naučni skupovi. Dakle, on je u izvršnom smislu uz ove nagrade koje ste pomenuli, na koje ću se ja vratiti, već prihvaćen kao klasik. Moglo bi se reći, neki će reći da je Opsada crkve Svetog Spasa posljednji veliki roman 20. vijeka, jednako je omiljen i roman Sitničarica kod Svetoce ruke, prevođen, voljen i van naše kulture, sam sam vidio u Rusiji, dva pisa najviše prevođena, Milorad Pavić i Petrović, upoznao sam nekako ih prevode, koji su s jednakim došavljanjem, kao mi govorili o obojici. Recepcija velika njegova i u Meksiku, to isto je jedna eto interesantna stvar. Dakle, evo Pavić, važan autor, moglo bi se reći da on je u izvjesnom smislu Goran Petrović, njegov nastavljač, on će spravitao reći, Borges, naravno da moram njega pomisliti, rekao bih Julio Cortasa, uopšte taj hispanoamerički roman i pripovijetka. I po tematici, po tehnikama, pa i uključivanju elemenata fantastike, kao i po formalnim aspektima, naročito za Pavića bih ga vezao, jel, kao mnogi, po aktualizovanju same knjige kao predmeta. Dakle, to nije knjiga koja je nevažno kako izgleda. Važno je, tako recimo, ja ta su opisana, ne, na primjer, Maja Simic se bavila tim u svom magistarskom radu. Dakle, ono što bismo nazvali paraliteralni činioci, i na to ću obratiti pažnju. Moram da kažem da sam, eto, u izvjesnom smislu ponosan da ste bio gost studijskog programa za srpski jezik i jugoslovenske književnosti i Matice srpske i sjećam se tog gostovanja. Ja mislim da malo ima nečeg zazornog da sad ja govorim razgovori moji sa Goranom Petrovićem, ali se sjećam tog predavanja u kome je nazvao našu civilizaciju civilizacijom lažnog izobilja. I da, iako stičem utisak da biramo mnogo toga, da imamo priliku da biramo, da zapravo mnogo toga suštinski biramo, i rekao je, sve manje razgovaramo, a sve više se informišemo. I da je književnost neka vrsta razmjene priča. I neko svako je istakao naročito da su, da je ta razmjena priča i književnost kao disciplina koja dimenzioniše čovjek. Dakle, i određuje šta je čovjeka i određuje njegovu veličinu. Dakle, književnost je s jedne strane intima čin, nasuprot toj proliferaciji riječi, kako on kaže tada. Jer mi smo sad u civilizaciji koju svi imaju nešto da kažu, da objave i tako, nekad se šalim i na časovima, nekad je bilo neophodno da zavrijediš, da dobiješ slušalca, pa makar i u kafani, moraš reći da zaslužiš da te neko sluša. Sad sa mrežama, ne moraš ništa, samo objavljuješ. E, književnost je ipak jedan prostor koji definiše, dakle, tu jednu specifičnu situaciju. Pa konstatujem da se on nije eksplicitno određivao savremenim društvenim problemima, dakle, u nekoj esejističkoj formi, dakle, mogu bi da važno na Andrićevsko za njega pisac govori svojim delom, ali zapravo kad pogledamo njegove knjige, pa on je o svim tim najvažnijim problemima koji nas tište govorio. I to mnogo puta i na različite načine. Dakle, od naslova, grafičkih elemenata koji su važni. Recimo, krenuo bih od toga, dakle, savjeti za lakši život. Pod naslov, prva knjiga, ili pod naslov romanska. Eto nam sad nekoliko žanrova koji se ovdje ukrštaju. Ironija koja očigledno, može se reći, i autoironija, romanska. Eto, to je taj razgovor koji treba se služiti sa čitaocem. Sa druge strane, savjeti za lakši život, to je gotovo iz nekih trivialnih žanrova, jeli? On draga savjeta u onim magazinima. Sa druge strane, odmah se počinje sa receptima. Dakle, to je roman koji je niz fragmenata, i to je še nevažno, osobine, fragmentarnost, jel? A sa druge strane, koja prelazi ili problematizuje te žanrovske granice, i ne samo žanrovske književnosti, nego i van književne elemente. Dakle, prvo poglavlje je recept o tome kako skuvati kafu i taj recept vrlo liči na prave recepte, a onda završava time da kaže, dakle, služiti kafu, jeli, a onda praviti zadovoljan izraz lica. Eto, to je jedan taj moment koji unosi jednu novu dimenziju, jeli. Recimo, drugo poglavlje je kako voditi razgovor s kafu, a treće je kako napisati savjete za vođenje razgovora s kafom. I eto tri kratka fragmenta koja zapravo daju tri elementa usvajanja. Autora, njegov lik i čitaoca. i problematizuju zapravo granice između ta tri prostora, između te tri sfere. Eto, to je na jedan lak, gotovo neupadljiv način prvo nas osvoji taj pisac, a sa druge strane vjerujem. Ta uvjerljivost, i vidite, mora biti veliki pisac koji nas uvjeri da je bolje da laž bude nego istina. Ovo kako je upravo rekla koleginica. Bolja je priča i bolje će trajati što ima više neistinito. Zato što je to poseban svijet, to je antikni svijet, paragona naša, ali sa druge strane, dakle, ta zakonitost priče koja izlazi, dakle, i osmišljava život, izlazi iz okvira koje nam zadaje neka prozaična, da kažemo, stvar. Dakle, ovo je neka tehnika koja je nazivana mise-en-abyme, stavljanje u neku vrstu vrtoga. I naravno, osim tog miješanja žanrova, jeli, možemo da, evo da pročitam kratko jedno poglavlje, tipično isto po mnogim postupcima. Dakle, to je 10. poglavlje, kaže o nevjerovatni događaj, šta se ubraja u nevjerovatne doživljaje. U nevjerovatno doživljaje se ubraja. Možda ne bi vi čitati. Ajde, pročitaj želi ovo pogledaj.
Šta se ubraja u nevjerovatno doživljaje? U nevjerovatno doživljaje se ubraja videti sobu sa krznom, zaboraviti razvod roditelja, slikati san, zaljubiti se, pronaći čoveka ribu i čoveka pticu, otkriti centar vode, pričati preko telefona, pogledom premostiti ulicu, sedeti u areni, zastapiti mjesečinu, opustiti se, voditi ljubav ujutru, pisati muziku, roditi se dva ili više puta, umreti, šetati se sa visećim mostom, imati mehaničku lutku, brati kajsije, fotografisati se u meksičkom modelu, sprečiti mozak da zaboravlja, trezniti se, kisnuti, odgajati pečurke velike kao kuće, imati sposobnost pretvaranja u bilje i sl.
I gledajte sad, ovo kad pogledamo, to je jedna prasta rijevica, hvala. Lijepo ste mi ovo pročitali, mnogo ljepše nego ja, i sa naglašavanjem. Dakle, ovo je prastari postupak spisa. Našli smo ga kod Homera, našli smo ga u Bibliji. Sa druge strane, dakle, lirski postupak, iako je ovo već postupak, ali svaka od ovih nevjerovatnih doživlja, svaki od ovih elemenata ima u sebi priču. Neke od njih će biti razvijene dalje u ovom tekstu, jeli? Ali jednako je, dakle, nevjerovatno biti sresti sobu sa krzom, kao i voziti ljubav u vitru. Kao i roditi se dva puta, kao i umrijeti, kao i ići preko visećeg mosta. Dakle, čitava stvarnost postaje s jedne strane nevjerovatna, a sa druge strane navodi nas ono što Viktor Škovski kaže, jeli, ono običavanje da se život vidi, da ga lakše podnese, savjeti za lakši život. Da se vratimo, da to se može i ozbiljno shvatiti, ne samo kao autoironija. Eto, dakle, da mali fragment koji govori, mogu se ovo nazvati dekonstrukcija priče, jel? Enciklopedijska isto jedna paradigma, aleksandrijska, jel, na drugoj strani. Dakle, sve to u jednom relativno kratkom pogledu. Ovdje bih naravno povezao to sa ovim Borgesovim samim tekstom koji nabraja koje sve vrste životinja postoje, koje je Michela Foucault inspirisalo za onu samu knjigu Riječi i stvari. Dakle, eto, brojne asocijacije koje možemo da imamo iz ovoga. Evo da navedem još jedan, recimo, sjajan naslov. Atlas opisan ne. Čemu služi atlas? Da opiše valjda sviju. Može da bude i atlas neba, da opiše zvijezde. A ovdje obrnuto. Dakle, tekst je opisan stvarnost. Eto nam zamijenjene uloge, dakle, te dvije sfere, ta dva svijeta i njihov prekretanje. Naravno, tekst unutar teksta, tumačenje, ovo što smo čuli, pisanje i istovremeno čitanje, kao postmodernistički postulat, a pisanje i istovremeno novo čitanje. I u tom smislu jezik Gorana Petrovića. Na svakom aspektu, već se bavili sve veliki naši istraživači, Aleksandar Milanović, Miloš Kovačević i mnogi drugi estilističari, ali recimo interesantno je kako do sad, do ne manje sitnice obraća pažnju, aktivira neke arhaične riječi, recimo opsadi nema jednog Turcika. Zato što se radi u dobu kad Turci tek ne ilaze, nadolaze i kad i taj jezički aspekt i drugačiji. Evo jedan citat, nadam se da ću ja uspjeti ga pročitati, iz crkve, iz opsade crkve Svetog Spasa, dakle, nekoliko godina docnije u Nikeji, novoj predstavnici Istočnog carstva, Nikita Konija, jedan od najznačajnijih romanskih hroničara, dovršavajući svoju čuvenu istoriju, mada obilno koristi spisa svedoka, para Konstantinopolja, najtragičniji događaj u istoriji nama, jeli, nigde ne navodi ime Nikite Neposlanika. Ime je sudbina. Istorija je sadržana od prečekivanja imena. Mi znamo da ovo možda vidimo kao onu varijaciju istoriju pišu pobjednici, ili što kaže jedan teoretičar kulture, istoriju brišu pobjednici. Dakle, evo nam sad s jedne strane i to čemu književnost služi. Ona je na neki način mjesto u kome se osmišljava život, osmišljava svijet, ali ona je isto tako i prava istorija. Taj odnos između umjetnosti, književnosti i istorije u prvom planu, to je tako ko svih arhipisaca, klasika, to ih i čini vjerovatno klasicima. Na drugoj strani, to je jedna nepokolebljiva vjera u moć i značaj književnosti. Dakle, književnost je način da se govori o vrijednostima, da se one brane, da se one čuvaju. Pa to je tema opsade. Ako je, na jednom peru može da stoji cijela naša kultura, cijeli naš identitet. Ako to peru očuvamo, ali isto tako i neprijatelji znaju da je to tako. Nije problem srušiti crkvu, problem je srušiti to peru. Drugim riječima uništiti priču i učiniti da se ta priča zaboravi ili da se interpretira na drugi način. Evo da sjetim još jednom našeg isto dragog gosta, Slobodana Vladušića, koji recimo sažima šta je propast Kazara. Trenutak kada njihov vlada odlučuje da pozove strance da interpretira njegove snove. Mada on ima lovce na snove, ti je posao da interpretiraju snove. Kad pozove strance da interpretiraju snove, ubrzo nestaješ. E dakle, evo nam nekog čuvara naših snova, mogu bi ga tako nazvati, a to je jedan od njih koja nazva. Dakle, postmodernistički pisac, ontološka dominanta jasna, to ukrštanje različitih svjetova, ali kao i kod mnogih drugih najboljih pisaca i postmodernističkih, kod njega nema relativizacije svega, nema odricanja od vrijednosti i od hijerarhije, naprotiv. Recimo, Jovan Delić ovako kaže, Petrović nije sklon relativizacije vrijednosti, za njega postoje visoke vrijednosti koje ljudi brane i za koje se žrtvuju. One su identitetske, simboličke. Pored nematerijalne kulture priče, najviša vrednost je hram. Vrijednost je hram. Koje kao kuća Boga i čovjeka, kosmos su malo vasiljeno. Pa zar nam je blizak i povod? Ja? I mi smo imali svoje iskustvo gdje smo branili te stvari. Priču i hram. Na drugoj strani, čitam je recimo u prvom planu sitničanicu ko se sve ruke, samo da pomene, ili recimo nešto što naravno da volim, ja i vi, recimo kino nove, taj dodir sa filmskom umjetnošću, jeli, u priči, a onda i u romanu, jeli, koji se zove isto tavanice koja se ljuspa, a i ta tavanica koja se ljuspa, to je to osipanje svijeta, svijet bi nestaje. Naravno, neke od njegovih pripovjedaka su antologijske, nemamo vremena sada da skrećem pažnju na više njih, ali jedan njih je bližnji, jeli? Pa i ta tema i ta sama ideja bližnja. Ljudi, komšije koji se pretvori u anđele. Anđel je važna figura za Gorana Petrovića, više njegovih knjiga, kao i posebno anđelsko pero. Važnost priče vidi se po brojnim metaforama za priču, za pisanje, za čitanje, za taj dakle, metafizijski aspekt kod Gorana Petrovića. Dakle, postojanje je, zahvaljujući i čovjeka i zajednice, zasnovano na priči. Ratovi se dakle vode da bi se ovladali interpretacijom priče. Pa i ja sam sami komentarisao sam jeli, to kad je objavljeno sa kolegnicom Simović o toj lijepoj metafori koju je upotrebio, jeli, da se dopunjava tekst. Jeli? I u tom smislu to čitanje jeste isto vremena naravno i dijalog sami sa tradicijom. Da kažem, 2022. kao što svi znamo, objavljene su dva romana, jedan je papir sa vodenim znakom, a drugi je ikonostas sve poznatog sveta. Sve nagrade koje su bile te godine osvojio, jedan od njih imao sam čast da budem u žiriju, Beskrajni plavi krug za knjigu ikonostas. I recimo, može se reći da se povezuje ne samo po toj zvijezdi koja ovdje ima u ovoj knjizi, zvijezdama, to je Beskrajni pravi krug u njemu zvezda, nego i po toj temi seoba u ikonostasu je seoba ikona, koja je zapravo jedna metafora za naš narod, za srpski narod. A sa druge strane, ta priča je sveta priča. Sad da pomenem samo ovo što sam rekao, te grafički elementi, to ikonostas. Izvedena kao prva, kao prva riječ u sam naslov, kao što je papir na naslovnoj strani, isto kako nisam donio, sa dakle, posebnim značajem. Ali možemo s jedne strane da kažemo papir koji ukazuje na štampani znak, na jezik, a ikonostas na ikonu, na ikonički znak. Ali sa druge strane, evo iz Pavla Florenskog, šta je ikonostas? Ikonostas je granica između vidljivog i nevidljivog sveta. I ona oltarska pregrada se ostvaruje i postaje pristupačna svesti kroz čvrsto spojeni niz svetih, kroz oblak svedoka koji su okružili presto Boži, sveru nebeske slave i obznanju taj. Ikonostas je viđenje ili vizija. Ikonostas je dakle javljenje svetih anđela, javljenje nebeskih svedoka i pre svega Bogomajke samo Hrista u telu, svedoka koji objavljuju šta je s one strane tela. Šta je s one strane? To je dakle prozor koji nam se otvara u ikonostasu. Evo ga taj prozor. Šta je kroz taj prozor što se ne zna? Izvijezno. Ezra, dakle, ikonostas je postaje knjiga, književnost, književni tekst je taj ikonostas koji nam otvara vrata kao ono srno. I u tom pogledu, još da dodam, ta tema viđenja, odnose između dva svijeta, ovozemaljskog i onostrovog, materijalnog i duhovnog, možda je jedna od ključnih tema cijelog njegovog dijela, a pogotovo recimo ovog teksta. U tom smislu i lik koji se zove Dovolja je dalekovid, on je nesposoban za praktične stvari, mi se čak čude šta da rade sa njim, nije sposoban da doprinese porodici, zajednici, da bi zbog toga što vidi daleko, što vidi bolje i drugačije od drugih stvari, on dobio potpuno novu sad ulogu, jer on vidi, jer kaže ovako, Bog mu je naširoko više nego drugima dao. Dati tu mogućnost da vidiš dalje, da se udaljiš da bi bolje vidio i to odakle si došao, a i ono iza. On je čak u stanju da u oku sokola vidi sve. Dakle, to je roman Delta. Posebna je tema sad taj odnos između tog termina, roman Delta, znači ćemo kod Pavića, ali dakle, naravno imamo u vidu roman Rijeka, književni termin, kinotorijski, roman Delta, on se dakle račva u više pravaca. Nažalost, ostaje nama pitanje kako će taj projekat koji je nedovršen da se na kraju pojavi kod nas, to je neko naše radovanje i očekivanje bilo kako će da izgleda to, eto, nekad je život suroviji i drugačiji. Neka od najboljih knjiga srpske književnosti da pomenem na kraju jesu istorijski romani. Crnjanski, koji unosi prije svega, kako znamo, lirske elemente. Kod Danića to su kronike, kod Ćosića, kod Kiša, Pavića, Selimovića, Pekića. Eto nam različitih dakle, varijanti istorijskog romana, istorijske pripovitke. Kod Petrovića otvoranje ka fantastici, kao miričkom. Romani su kod Petrovića način da se suočimo i kao pojedinci, kao zajednice sa sobom, sa svojim identitetom, sa pitanjima o istoriji i o sudbini naše zajednice. Sad završim jednim tekstom koji stoji u ovom jednom izboru unutrašnje dvorište. Još jedan naslov zanimljiv, inspirativan, jel? Unutrašnje dvorište. Dakle, priča o pričanju priča. Govori se o tome kako je taj neki gospodar rješio da izmjeri sve stvari, pa na kraju da izmjeri priču. I kad je došao do toga kako da se to izmjeri, tako što će ovaj da mu priča, onda će njih dvojica da se izmjeri. I onda ovaj na kraju kaže, tvoja je priča, plemeniti knež, zamašna. Ruku na srce, i ako je ima, život je nije bio sirot. Ima je, ima, život je nije bio sirot. Međutim, bez obzira na njenu težinu, mi ostajemo na istom, zato što si ti sam nekako lakši dok je nekome pričaš, a meni je zaista toliko lakše dok te slušam. Dakle, pričanje priča čini da, eto vidite kao na početku, lakši život. Ali istovremeno, i evo da završim na kraju, kaže, i obojici je opet bilo podjednako lakše, kako to biva kada nekome pripoveda priču u ovakve i onakve sadržaje. A kako i ovo naše današnje sjećanje i s jedne strane je tužno i radosno zbog toga što smo imali velikog pisca, što ga i dalje imamo, ali sa vremena i tužno zbog te činjenice koja nas je navela da sad na taj način nam govorimo, možemo reći da nam je nakon ovakve priče, da nam je lakše što imamo tu priču koju nam Goran Petrović pričaju koje je iz novara.
Čujemo našu Anastasiju, ona će pročitati još jedan odlomak iz knjige Opsada crkve Svetog Spasa. Anastasija, izvoli.
Četiri strane sveta i četiri glavna smera vremena. Kada crkvu raspastaša skela, Sava se zaputi u svoju novopodignutu keliju da osmatri kroz prozore, dobro pamteći zavet ostavljen slepom starcu. Pomno pazeći da okna katihumenije ne budu istovremeno ni očetinuto, kamo li sasvim otvorena. Kroz prvi prozor, onaj na kojem je boravila lastavica vaseljanskog patrijarha, sada vide sve kako jeste. Lastavići je gnezdo, manastirsko borište, borove hrastove, trpezariju, mađaricu, kelije bratstva, stranoprijemnicu, malu crkvu, staje, kovačnicu, ostale, torove, ribnjak i črvinjak. Bio je to prozor onoga sadanjeg. Kroz drugi i treći prozor, one u kojima su čekale vizantijske carice, Sava vide šta je bilo i šta će biti. Kroz drugi je gledao događaje prošle, kako je Fridrik Barbarossa tri red celivao Stefana Nemanju i kako su Latini zauzeli i opljačkali Konstantinopolj. Kroz treći prozor Sava je gledao događaje buduće, kako jedan od njegova roda oslepljuje sina, drugi u tamnicu zatvora oca i kako se nad njegovom zemljom nadvija mukli oblak nevjernika. Najzad, kroz četvrti prozor, onaj na kome se odmarao dvoglavi euro vizantijskog cara, također je Sava mogao vidjeti sve kako jeste, ali sve kako jeste, ne odmah ispod, nego ispod, na nekoliko deljina. Tako je gledao, kao da je nogama tamo, šta čine podvižnici okolo Vitlejema, koliko je brodovlja ukotvljeno u pristaništu Dubrovnika i šta je u večernom tanjiru Ugorskog kralja. Vidici su sprata priplate crkve Svetog Spasa ne idu samo na četiri strane sveta, već se pružaju i u sva četiri glavna smera vremena. Govorio je Sava, rukopolaženom igumanom manastira Žiča. Kada uvode i ne boravim, želim da svakog dana osmotriš kroz jedan prozora, isprom onoga što zatekneš, da odlučiš na dobrobit bratstva i našega roda. Uzdam se da vidike nećete smrsiti, u suprotnom, neka nam je Gospod na pomoći. Putevi su nam u čvor vezani, razrešiti ih neće moći stoto koleno od ovoga mjesta. I pre, no što će krenuti u Studenicu, da prema snu u samoti podobro razmisli o drugim delima, bogoljubiv je ovaj Sava još žičkom i humanom na čuvanje da većivo sa delom desnice Svetog Jovana Krstitelja i ono perce anđela da ga u bradu drži kao kakvom relikvijaru. Po milosti Božjoj, arhijepiskop srpski Sava, igumanu još i ostavi poduku da službu može pratiti kroz peti prozor, onaj prozor što se za zidživanjem priplate obreo između njegove kelije i unutrašnjosti Spasovog doma.
Poštovani prijatelji, evo da iskoristim jedan trenutak, pošto ovdje imamo vjerovatno mladih pisaca, da kažem, nedavno sam pročitala u Politici da je biblioteka Stefan Prvovjenčani iz Kraljeva već se na neki način odužila svom Goranu Petroviću time što je raspisala konkurs za mlade piste do 35 godina starosti i laureati će za najbolju knjigu dobiti nagradu Goran Petrović. To je zaista jedan divan i veliki čin, a obaveza svih nas je da čuvamo svoje velike pisce, da ih volimo i poštujemo onoliko kako znamo i umijemo. I ovo večer u organizaciji javne ustanove Zahumlje je bilo samo jedno malo zrnce te pogače koju zaslužuju velikani srpske kulture i književnosti. Hvala.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa večeri sjećanja na Gorana Petrovića, velikog srpskog pisca, akademika i urednika koji se upokojio u januaru ove godine, koje je održano u okviru tribine Svobodijada koju organizuje javna ustanova Zahumlje u Nikšiću 26. marta 2024. godine. O stvaralaštvu Gorana Petrovića govorili su magistar Maja Simović, koja je magistrirala na dijelu Gorana Petrovića, i docent dr. Goran Radonjić, podsjetivši na susret sa Petrovićem kada je bio gost studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Nikšiću i Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori. Veče je čitanjem odlomaka iz dijela opsade crkve Svetog Spasa Gorana Petrovića upotpunila Anastasija Žerajić, a moderator je bila književnica Milica Bakrač, urednica tribine Svobodijada.